Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшууда. Казанда Аби Пачага хайкел куюун куймоо маселеси кыза, галим фикринче пачаларга хайкел куюу менен мооукмаска керек. Топшуруу азагында академик Индус Тахир менен эңгеме тыңдарбыз. Булар баарсы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соңгу хабарлар менен Наиля Лан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Украина президенті Петр Порошенко Евровидение бәйгесінде жеңу яулаған Қырым татар жыршысы Жамалыға Украинаның халық артисті есімін берді. Халық артисті белгісін Порошенко 16 май Киевта Жамалы білен болған шарашуда тапшырды. Сізнің жеңуінің Украин халқы ішінде, Қырым татарлар ішінде әхәмиеті зор. Қырым татарларының 72 ел ілік болған фажиғалі тарихы, Қырым аннексиясы, Украиндағы хәлләр хақында инде дипломатлардан тыш ғади кішілерде білешек. Бар дүния Украинаны яқлады, бу абстракт Украинаны яқлау түгіл, бу Украин һәм Қырымны, Қырым татарларны яқлау, Қырым мәсәләсенең бүгін беренче битләргә күренүенә син зур өлеш керттің, диде президент. Татарстан мөфтие Камил Сәмиғуллин 17 май Казанда матбугат очрашуы оештырып сорауларга җавап бирде. Казанда Екатерина II Аби патшага һәйкәл кую турында сүзләр күп булды. Камил хәзрәт азатлыкның бу хактагы соравына җавап итеп, Мәрҗәни мәчете һәйкәл буларак җитә дип белдерде. Билгеле булганча, мәчет Аби патша рөхсәте белән салынган. Иске татар бистәсендә Аби патшага һәйкәл куюга Камил Сәмиғуллин түгел. Башка жердә булса аңа каршылыгы юк. АКШ, Төркия, Романия һәм Украинада Кырым татар депортациясының 72 еллыгы искә алына. Вашингтонда тагын бер фаҗигане булдырмау Кырым татарларының хәле дигән темага очрашуызды. Анда Украинаның АКШтагы илчесе Валерий Чалый, Украина мәгълүмат сәясәт министры урынбасары Әминә Җаббар катнашты. Украинаның АКШтагы илчелеге Кырым татарларының 1944 елдагы депортациясын искә алуга багышланган чарасы белән Кырымда кеше хукуклары торышына халыгара җәмәгатьчелек игътибарын арттырырга тырышты дип язылган илчелек белдерүендә. Кырым татар мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл Кырым буйлап районындагы мәҗлесләрне мәтәм чараларында катнаштырмыйлар дип белдерде. Мәҗлес итәкчелеге татарларны 18 май көндезге 12 тулганда истәлек ташлары янына җыелып мәрхүмнәрнең рухына дуа кылырга чакырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Аби патшага һәйкәл кую куйма мәсьәләсе кыза галим Илдус Заһидуллин фикренчә Аби патша татар мөселманнарны үз максатларында куллану өчен аларга ташламалар ясарга мәҗбүр булган. Патшаларга һәйкәл кую белән мавыкмаска чакыра ул.
17-нче гасырда һәм 17-нче ясының беренче яртысында баш күтәргәндә һәм инде мөстәкыйльлекне торгызырга теләгәндә һәр вакытта үзләренә сөйләшеп чакырганнар бер хан малаен я инде аксыяк күрнәт аксыякны. Ә менә батырша шушы 17-нче гасырның уртасында батырша мулла буларак беренче тапкыр ислам байрагын күтәрә. Һәм ул әйтә, бездә христианнардан азат булган тубылдан алып анда Урала кадәр җирдә мөселман дәүләт төзелде. Шушыны ишеткәч, анда прямо Оренбургның губернаторы паникага бирелә, бөтен гаскәр җыялар, җибәрәләр, бөтен ил буйлап анда гаскәр җибәрәләр, потому что шул хәтле көчле идеология, аның не генераль губернатор Төркиядә сугышкан була. Ягъни менә шушыннан соң хөкүмәт аңлый, ислам белән башка булмый көрәшеп. Ягъни, анда бит әле алар чукындыру, анда бит әле шул караганчылардан башлап кышлап чукындыру башлана. Һәм инде Екатерина патша булгач, ә ул Оренбург дигән генерал хәзер хөрмәт итә, сразу ул моны кришес конторы юкка чыгара. Ул вакытка инде Мари Мардва чукындыру тәгәм булалар. Ә татарлар чукындырып булмый, ягъни көрәш кискенләшкәндә кискенләшә бара. Татар чукынмый. Дәгъва дәвиттеләр. Һәм инде Екатерина шуның файдасы булмасын билеп, уступкага барырга мәҗбүр була. Теге ирек бүләр түгел, аптыраганнан инде. Но аның уңай ягы да бар, ягъни ул барыбыр һәрбер авраменский диндә күрә, әгәр дә аны лая итеп файдаланасаң, халыкны әхлакиятан тәрбияләргә була һәм аның аркылы халыкта вернаподнический шундый идеология бар дип уйлыйм, файдаларга була дип уйлыйм. Ягъни ул күрә исламда сөйләсәң начала. Менә аның уйы бер бар. Һәм тагын бер әһәмиятле бер ул да булса, ул вакытта ислам проекты башына дауда. Ягъни кушырак кирәк була казакларны аларга бик катлы йогынтысы Урта Азия. Урта Азиялылар ислам белән инде. Һәм инде 2022 боларда Россия ялан чыгару өчен татарларны файдалана. Ягъни кертә башлы ислам дине татарларны җибәреп инде. Анда җибәрә теге писарлар итеп, разведчиклар итеп татарларны. Аннан соң инде бу вакытта Урта Азия белән башлаган сәүдәләр. Һәм инде Инвашталасен Оренбургны төзегәндәме указ бар. Анда әйткән, ул ворота Азию, Российская империя, анда шундый-шундый халыклар килеп сөйләтергә тиеш. Исеме дә татар юк. Һәм инде барып карыйлар урысларны, даже миллион сумнар биреп сөйләп карыйлар теге зур-зур ниләр, мәсәлән, Россиядә акча күп итеп килә промышленнары, тиеләр дөньяга җибәрә шикелгә, күп итеп, барып чыкмый. Аларны тавайлар, куркалар, теге үләләр, һөҗүм итүләр аларга, урыслар вообще курка башлыйлар. Шуннан соң гына татарлар чакыралар. Ягъни, тренинг үзләре эшләп чыга алмагач, татарларны чакырып, аларга сәүдә итәргә мөмкинлек бирә Урта Азия белән. Ягъни татарлар беренче тапкыр Екатеринбург вакытында менә бәсе төбәк татарлары инде халыкара аренага чыгалар һәм алар халыкара шундый бер игрокка әйләнәләр. Һәм аларны бүтәнне монда шукындырып торып, тегендә бүтәнне аларга ирек бирә булмый алай итеп. Ким болай кушып куялар мине, аны сабыт инде алар барып сөйлиләр, сезнең монда безгә кушкач, аны сабыт сезгә шул булачак дип, шул Казахстанга сөйләргә мөмкиннәр. Аны сабыт инде 1793 елда Кырымны кушалар. Кырымны кушкач, Екатерина аларга әйтә ирек бирә. Сезнең дилегез шул кеш калачак ди. Ягъни ул тиеш була инде бөтен ил күләмендә бер үк төрлерәк политика парага. Менә шуңа күрә, ләкин ул диндә булса теге бөтен ил күләмендә динергә йөрмәй. Әйтмәсез дөнья тигезли, просто һәр төбәккә үзе үзенчәлекле үзенең үзенчәлеген чыгарып, алар хукук бирә. Мәсәлән, ул оештыра шул ук адам итендә 1773 елда теге дин ире турында указга кул куела. 1789 елда ачыла диния хәрәте. Ул аны ача да, аңа бер генә эш куша. Ул да булса, муллаларны менә бу сәяси режимга лояль булган кешеләрне куярга. Менә бер бурыч. Аларның татарларның гаиләләрендәге проблемаларны хәл итү, әхлакый тәрбия, башка аны кызыксынган нәрсәдә. Ягъни ул үзенең эшен эшли, үзенең нәтиҗәсен эшли. Менә прагматик сәясәт тапкыра. Җиңеп булмый икән. Исламны, мөселманнарны рухан. Килешүгә барырга кирәк. Ә килешүне эшләп була дини хәлләр аркылы. Дини хәлләрен кушылу төп сәбәпләрнең берсе лояльлек һәм сәяси көрәшкә катнашмау. Менә ул эшләгән модель бүген дә эшләй. Аны шул урыс патшалары саклыйлар, бүген дә шушы гайбер дини хәлләрен сәяси көрәшкә катнаштырмау һәм лояль кешеләрне кую бара.
Halim Induzahidulin'in işittik. Elgi yazmanın durağı da bizden internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Хәзер Азатлык архивыннан академик Индус Тахиров белән Русияләр чынчасы турында әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Русия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. 28 август Болгарда булганда да Русия президенты Путин Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Илдус Фәйзга һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакыт тада бердәм күп милләтле куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 августта Русия төбәкләрендәге кеше хукуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер-бертен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, бөек ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары йыгылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен. Шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка. Элекеге Советлар Союзы таркалды. Һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәр вакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңа халыкларының үз аңнары артканнан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар, үзләрен бер бөтен һәм мустакил милләт итеп хис итә башладылар. Советлар җитәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияны, әгәр дә чыннан да менә шушы идеяны чыннан да илне халыкларны укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәләкәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен таралдысың дигәннән ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез. Чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрербез. Большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17 елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24 елына шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17 елына дөрес бәяләмәгән без сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерациягә күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды ди. Һәм менә шушы мәҗбүрият власны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә 20-нче елларның уртасыннан башлап ук, менә шушы республикаларның хукукларына һөҗүм башланды. Аларны губернаторлаштыру сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалеев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губернаторлаштыру сәясәте дәвам итә икән, бу СССРның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм чыннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч алай була алмады.
Бүгінгі күндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез инде сәфәнде. Бүгінгі күндә дә шуның шоукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын битерү, ул губерналаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
Нигездә руслаштыру сәясәте 1552 елдан бирле үк башлана. Һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә чырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә әүелдерү. Менә шул максат ул бүгендә дәвам итә. Губерналарга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, ә чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең ФСБ юк, үзе безнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по Республике Татарстан, МВД Российской Федерации по Республике Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзе безнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел, милексез, һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 309-нчы закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүгендә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Инде сабы бүгенге көндә алып барыла торган сәясәт барыбер бит инде милләткә зур зыян сала, алга таба бу ипләп-ипләп кенә битерүгә китермәсме соң татар милләтен, башка милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы сәясәт милләтләрне уятырга мәҗбүр итә. Аларның каршылык кешеләре барлыкка китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына битерү юлына баскан булсалар, азмаз гына ташламалар белән. Бәлки, алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һич шиксез, һич шиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сеңгән, ул дәрдма язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткә ни җитә ди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без миллилек, канга сеңгән миллилек. Ә ул саклана. Ул саклана икән, димәк, милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе ул булай дип әйтә: "Өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка ышырый дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бары тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, я булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме, керешсә уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде, ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрен тәрбияләү кирәкме? Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утырыла, утыра. Менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны әлбәттә алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президенты сайладылар. Халыкның менә шушы эчке кичерешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Һәм менә бүгенге көнне әле Россиядә, әгәр дә татар кешесе үзен президент дип кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнчә, һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк, шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Русия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башка шарак уйлый дигән фикердәме сез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактый инде күптән тауларга үскән буынның шактый шушы рәвештә Русияга руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер, ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде. Төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кичерешләре башка. Шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде. 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде. Юк дигәндә. Ә бәлки күбрәк тә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай ук. Ул республикаларда да шулай ук. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый төгәл генә, ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Ә менә милли республикаларга килгән вакытта алар бит инде барыбер андагы президентлар кайберләрендә милли җанлы булып, халык милли җанлы буларак дип аларны хөрмәт итәләр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин алар бит бу сәясәткә берсе дә каршы барырга теләми бүгенге көндә?
Ну, аларны бит алып атырга мөмкиннәр. Чөнки әле бүгенге көнгә кадәр алар истән билгеләнәләр. Аларны алып ату бер нәрсә түгел. Бигрәк тә менә көчле шушындый Шаймиев, Рахимов, Россия шикелле лидерлар киткәннән соң. Алар да юк бүгенге көндә. Шул кадәр тиге Россия өчен мисалы рәвештәге төбәк лидеры юк бүген. Шуның өчен алар барса да менә шушы куркып яшәү рәвешендә. Мин Татарстанны әйтмим, Татарстанда башкачарак сәясәт, ләкин ул бөтен җиргә дә кагыла мин әйткән сүзләр.
Ә инде сабый менә алай да Русиядә хөр булып, телен саклап, үсеш белән яшәсен өчен төрле милләтләр һәм шул ук вакытта Русияны да ватаннары итеп танысын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дип уйлыйсыз?
Менә мин әйткәнчә, рус халкын үзен тәрбияләргә кирәк. Ул үзен менә шушы өстен халык итеп, үзенең телен өстен бердән бер тел итеп, үзенең динен бердән бер дин итеп кабул итүдән туктату кирәк. Акрынлап булса да, бәлки җиңелеш түгелдер ул, ләкин аны эшләмичә булмый. Аны эшләгән чагында гына руслар үзләрен чын мәгънәсендә эчке дөньялары белән башкалар белән тигез хокукта, бер тигез яшәештә итеп танысалар, менә ул вакытта инде әлбәттә ниндидер уңышларга ирешеп булыр иде. Моның өчен җитәкчелекнең үзенең шушы фикергә килүе кирәк. Һәм шушы фикергә килү ул әлбәттә русларның кайберләре менә милләтчеләре тарафыннан экстремаль адымнарны туктату, кадри рәвештә, кыю туктату. Алар белән бер җирне җырлау түгел, бер җирне җырлау түгел. Әнә теге футбол кемнәрен, яклаучыларын теге вакытны үтерделәр берсен. Ә Путин килеп, аның каберенә чәчәкләр салды диярлек. Бу бит дөрес түгел. Дөрес түгел бу, имеш, ниндидер бер футбол җанатарларын яклап чыккан икән инде. Бу ул бит аны ачыктан ачык яклап чыкты. Шушы рәвештә. Ул алай булырга тиеш түгел. Менә үзе дә, үзләре дә ул гына түгел, менә җитәкчелек. Мин әйткән фикергә килсә, Әнә шул милләтчелекне, рус милләтчелеген тыю юлына ныклап, кадри рәвештә тыю юлына басса, була. Ә башкача мөмкин түгел. Чөнки менә безнең Казанда да рус җәмгыяте шул кадәр актив рәвештә безнең хокукларга һөҗүм итә, телебезгә һөҗүм итә, яшәешебезгә һөҗүм итә. Һәм моңа бит аларга адекват рәвештә җавап кирәк. Аны кем бирә? Аны җитәкчелек кенә бирә дә.
Димәк, бу өстән төшкән сәясәтне сез галим буларак Русия халкы ясау сәясәтен йомгаклап өметсез дип бәялисез инде.
Әгәр дә шушы рәвештә дәвам итсә милли сәясәт, әлбәттә өметсез дип саныйм. Чөнки һәрбер кешегә, һәрбер кеше дип әйтәм, һәрбер милләтнең, һәрбер кешесенә милли рәвештә яшәү мөмкинлеге бирергә кирәк. Кемне дә булса, әгәр дә стенага китереп кысалар икән, ул әлбәттә кадри адымларга бара. Аның башка юлы юк. Ул ташлана хөҗүмгә. Шуның өчен берәүне дә стенага кысырга ярамый. Менә бу милләтләрне нәкъ шушы рәвештә китереп кысу була. Аларның каршылык кеше арткандан арта барачак. Монда шик тә юк. Шуның өчен әлбәттә бу илне саклап калып була, ләкин бик авырлыклар белән. Иң беренчедән әлбәттә менә шушы җитәкчеләрнең мин әйткән фикергә килүе беренче урында булырга тиеш. Рус телле ил түгел, күп телле ил. Православиялы ил түгел, күп динле ил. Тигез хокуклы ил. Федератив ил икәнлеген аңлап, чын мәгънәсендә шундый сәясәткә юл ачсалар, әлбәттә, бу илне саклап калып булыр иде.
Академик Индус Тахиров белән Айдалан сөйләште, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.